байка пра дзедава аўтапрыгодніцтва. Ствараючы жыццёвы асяродак, абкружаны з усіх бакоў аўта, машына мара ці машына сродак, раскоша ці для выезду каптан. Прывітанечка, унука. Сёння, калі ты бачыш мяне за стырном аўтамабіля, табе ў галаву не прыходзіць распытацца, калі гэта дзеда аўтазаўзятарам стаў. Вось і надумаў пераказаць табе свае аўтапрыгоды. То слухай, пачалося ўсё яшчэ ў далёкія школьныя гады. Сёння паверыць цяжка, але ўжо на мяжы 60-х-70-х гадоў мінулага стагоддзя у слясарнай майстэрні Баранавіцкай школы-інтэрната вучні ўласна ручна карты рабілі пад кіраўніцтвам самага сапраўднага майстра і настаўніка, абодва слова з вялікіх літар, працоўнай адукацыі Александра Алексеевіча Рэшэтнікава. Карт унука – гэта мікралітражны гоначны аўтамабіль. Карт быў вынайдзены ў Брытаніі на пачатку 60-х гадоў, ды маланкава па ўсім свеце папулярным стаў. Трубчатая рама, металічная падлога, калёсы на падшыпніках, крэсла, руль, рухавік з прывадам на заднія колы, газ, тормаз і ўсё. Вось беларускія пацаны ў 6-8 класах пасля заняткаў імчаліся ў слясарную майстэрню, каб уласнаручна метал піліць, рубіць, шліфаваць, пярэднія заднія восі на сапраўдным такарным станку выточваць, дыскі колавыя з алюмінію адліваць, формы з пяску для адліўкі самі рабілі, графітам абмазвалі, алюміній плавілі, адлівалі, абточвалі. Шыкоўны працоўны ды жыццёвы досвед пры гэтым здабываючы. Драўляная скрынка, якая тулілася каля плоту на надворку школы-інтэрната, была збітая мною падчас першых выпрабаванняў, стаўшы непераадольнаю перашкодаю маёй кар'еры аўтагоншчыка. Праз канфуз перайшоў у тэхнічныя асістэнты. Разам з паплечнікамі, аднакласнікамі Юрыем і Александрам у абласных гонках у Брэсце удзел браць давялося, дзе нават прызавое каманднае месца атрымалі. Сапраўдным вакном да будучых аўтапрыгод стала ратамская аўташкола, якую прайсці і скончыць атрымалася ўжо ў даволі сталым узросце, на мяжы 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя. Праўда, і тут не абышлося без канфуза. Пасля атрымання вадзіцельскіх правоў і паспяхова ад'езджанай першай зімы за стырном масквіча Абцасіка собіла ж мне на весну ў Мінску не саступіць дарогу пажарнаму КамАЗу, які рухаўся па галоўны. Моцным ударам перакуліла маю машынку цераз дах ды на колы зноў паставіла. Разам з пасажыркаю, якая акурат з правага боку сядзела, пакамячыўшы добра будку, але не вельмі моцна пашкодзіўшы ўдзельнікаў. Шок прайшоў гады праз паўтары. Машынку адрамантаваць давялося, каб за новымі прыгодамі выпраўляцца. 90-е гады мінулага стагоддзя, унука, як, можа, ты ўжо чула, былі цікавым часам выпрабаванняў і магчымасцяў. Зламалася дзяржаўная эсэсэраўская сістэма, адчыніліся межы, кінутыя самі па сабе людзі і інстытуцыі ў Беларусі не толькі выжывалі як маглі. Падалася мне прываблівую ідэя падпрацоўкі з авантурным прысмакам. У час адпачынку, каб падтрымаць сямейны бюджэт, адважыўся на набыццё і перагон старых машын з Нямеччыны, рамонтам на радзіме, афарбоўкай і продажам на аўтакірмашах Колца альбо Ждановіча. Першую машынку, 14-гадовы чырвоны Volkswagen Golf 1, набыў для сям'і за 200 нямецкіх марак. Пасля двухтыднёвага знаходжання пад Гановерам у экалагічным летніку адпрацаваць давялося поўны цыкл. Пошук падыходзячых варыянтаў па мясцовых газетных абвестках, сустрэча з гаспадарамі, гандаль і разлікі праз нямецкамоўнага пасярэдніка. Афармленне неабходных папер ды нумароў транзітных і не вельмі бяспечны ў тыя часы перагон да хаты праз Нямеччыну ды ўсю Польшчу, з начоўкаю, прыгодамі што па дарозе, што на мяжы польска-беларускай. Узбадзёраны поспехам, на наступнае лета выправіўся за набыццём аўтамабіля на продаж. На кірмашы нямецкім вока зачапілася за 10-гадовую Audi 80, колеру кава з малаком, з аўтаматычнаю каробкаю перадач, якая, і гэта самае галоўнае, па грошах знаходзілася ў прыймальным дыяпазоне. Перагон і рамонт з афарбоўкаю адбыліся ў дастаткова звыклым рэжыме. З гэтаю машынкаю прыйшоў досвед і разуменне таго, як працуе аўтамабільны кірмаш дома, як з вечара займаць месца на кірмашы, як патрапіць коштам і выглядам у чаканні пакупніка, якую суму варта закладаць у кошт прыгожа намаляваны і выстаўлены на лобавым шкле, як кошт продажу карэлюе з адначасна прадстаўленымі на кірмашы аўтамабілямі той самай маркі і году выпуску, загадзя закладаючы суму, якую падчас гандлю давядзецца саступіць пакупніку, як вяртацца да хаты з непрададзенаю машынаю. Досвід продажу шліфаваўся з часам. Гадоў праз 5 давялося продаць гольфік, якому дзеці далі ласкавае імя поні і да слёз не хацелі з ім развітвацца. Потым давялося аддаваць у добрыя рукі яшчэ з паўтузіна машын. Рознага стану і колеру. Чырвоныя, Жигулі, Капеечку і Форд Фокус, сіні Рено, сараковую Вольву, колеру мокрага ашвальту, ды белы Пежо. Прыйшло разуменне, што не варта пажыццёва прывязвацца да аўтамабіля, дэманструючы пры гэтым да яго ўсялякую павагу. Вяртаючыся да прыгод, раскажу я табе, ўнука, яшчэ пра два выпрабаванні. Адно звязанае з жигулямі, выпушчанымі яшчэ на пачатку 70-х. Часы, калі на першыя выраблены ў СССР кузавы, ставіліся якасныя і надзейныя рухавікі італійскай зборкі. Дык вось, сябра мой Сергей у сярэдзіне 90-х гадоў атрымаў магчымасць гадавой стажыроўкі ва Францыі, у Ліёне. Па завяршэнні яму трэба было прывезці адтуль спажытак ад камп'ютара новага да СВЧ-печкі. Каб экспедыцыя спалучала карыснае з прыемным, прапанавалі мы жонкам нашым адначасна Францыю паглядзець. Сяброўскае пагадненне заключылі. За ім аплата паліва і забеспячэння начлегаў. За мною машына і кіраванне ёй на ўсім маршруце. А гэта больш за 6 тысяч кілометраў. Стукнулі па руках і пачалі экспедыцыю рыхтаваць. Трэба дадаць яшчэ, што машына ў той час знешне выглядала не вельмі прывабліва. Падводзіў шаноўны ўзрост, кідаліся ў вочы, прагніўшыя заднія аркі, а на адваротным шляху яшчэ на даху сумкі-клункі, абкручаныя цэлафанам, што калі дождж. Але рухавік мела добры. Уважлівы беларускі тэхнік перад выездам даў мне гарантыю на 10 тысяч наступных кілометраў. Маршрут склалі максімальна просты. Заслаўе, Менск, Лион, Парыж, Страсбург, Заслаўе. Ды пазнавальны. З музеямі ў саміх гарадах, ад'ездам да знаёмых у Грэнобль, абавязковым наведваннем першага французскага экамузея «Ле Крэзо Мансолемін», які акурат паміж Лионам і Парыжам месціўся і вабіў мяне ці не дзесяцігоддзе. Яшчэ музей ліонскіх ткачоў, мастацкі музей у Грэнобле, гістарычная вёска Перуж, начная базіліка Святога Сэрца, сабор Парыжскай Божай Маці, цэнтр Пампіду, велічны Страсбургскі збор. Нямецчыну і Польшчу бралі транзітам, бо трэба было ў Заславе на купалле паспець вярнуцца, не зважаючы на тое, што на польска-беларускай мяжы пацёк радыятар паспелі. Дагэтуль ганаруся ўласным рэкордам кіроўцы 1100 кілометраў за святавы дзень і падзякамі ад абодвух жонак. Шкада, што сябра ўжо адышоў у іншы свет. Яшчэ адна аўтапрыгода звязана з першаю вандроўкаю за акіян, унікальным шанецам стажыроўкі ў Нью-Йорку ды стыпендыяю, якая ў шмат разоў перавышала мой тагачасны музейны заробак у Беларусі. Напрыканцы тэрміну стажыроўкі вырашыў на сэканомленыя грошы купіць у Штатах аўтамабіль, каб загрузіўшы потым у адмысловы кантэйнер у марскім порце Нью-Йорка у Польшчу яго морам пераправіць. А там аўта ў Беларусь перагнаць. Чуў пра такія опцыі. За некалькі дзён перад вылетам да хаты адшукаў па газетнай абвестцы дылера, пасярэдніка, стэлефанаваліся, абгаварылі ўмовы і назаўтра адправіліся з ім у Пенсільванію. Па знаёмых яму кірмашах набываць машыну. Ці не ў першым аўтахаўзе кінуліся ў вочы два 10-гадовых аўтамабілі маркі Chevrolet Blazer, адзін чырвонага ў працоўным стане, не пачышчаным да продажу, і чорнага падрыхтаванага колеру. Некалькі павагаўшыся, спыніў свой выбар на чорным. Аформілі паперы, разлічыліся кэшам. Сеў, паехаў з намерам да вечара ў порт Нью-Йорка патрапіць, каб здабытак свой адгрузіць. Праз 25 міль наспела праблема. Закіпела вада ў радыятары. Спыніўся. Пачаў тэлефанаваць вышэй памянёнаму дылеру. Той звязаўся з прадаўцом, прыслалі трак. Загрузілі здабытак, пакінулі. Пад гарантыю, што да раніцы ўсё будзе окей. Паверыў. Назаўтра вярнуўся за блэйзерам. Стаіць сабе, блішчыць храміраванымі бакамі, чакае. Сеў, паехаў. Прыкладна на той самай адлегласці вяртаецца тая ж праблема. Тэлефаную зноў гаспадару, прыязджае з тракам. Вяртаемся на базу. Расчараваны, калі не сказаць раз'юшаны, патрабуе вярнуць грошы. Той, хто ведае Амерыку, разумее, як і чаму там так любяць і не проста з гатоўкаю расстаюцца. Пачынаюцца ўгаворы, перамовы, абяцанне аднавіць машыну, прадаць яе і потым вярнуць грошы. Пад розныя пісьмовыя гарантыі, у сутыч да беларускай амбасады. Вечарэе, кроў з носу трэба вяртацца ў Нью-Йорк. Згаджаюся на палову сумы і пісьмовыя гарантыі. З'язджаю. Як ты можаш, унука, здагадацца, другая палова грошай дагэтуль там, не зважаючы на розныя спробы тэлефоннага ціску і дыстанцыйныя пагрозы з майго боку. Але наступіла і светлая паласа на зебры майго аўтамабільнага жыцця, унука. Праз усе дачыненні з машынамі сталага веку цеплілася мара хоць калі за стырном новага аўта пасядзець. І здзейснілася такі. З выхадам на пенсію займеў прыгажуна Цігуана сям'і фальсвагенаў. Зараз ён не толькі нам з бабулею камфорт і асалоду дорыць, але і ў скарынаўскіх экспедыцыях бярэ чынны ўдзел. Што чэрвень да 3000 кілометраў на кардан наматваючы, як любіў некалі спяваць Владзімір Высоцкі. Вось і цябе, унука, па Беларусі з вецерком пракачу, адно прыязджаем.